Jeg har funnet fram et avsnitt fra Første Mosebok som jeg tenkte vi skulle se på i dag. Og det er fra kapittel 24. Jeg syns stadig vekk det er interessant å lese om Abraham. Vi sang her nå at mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus. Så egentlig så var det jo det Abraham gjorde. Selv om ikke navnet Jesus er brukt, så kunne vi si det sånn at mitt liv vil jeg leve i samfunn med Herren. Da passer det i hvert fall godt på Abraham. Han vandret med Gud. Og når vi er kommet her til kapittel 24, så er han blitt en gammel mann og kan se litt tilbake. Og han ser også framover, det er noe helst det han er opptatt med her. Men hvis jeg skal bare prøve å oppsummere litt før vi begynner, jeg syns det vi leser her, det blir et veldig sterkt vitnesbyrd om Abrahams liv og hans tro. Og ikke minst hvordan han hadde delt dette med sin husstand og med denne tjeneren som vi møter på her. Sånn at også denne tjeneren og sikkert mange andre i Abrahams familie, de også hadde fått tillit til Herren. Og sist, men ikke minst, så er det et sterkt vitnesbyrd om Guds trofasthet. Men da tror jeg vi bare begynner å Vi skal lese i hvert fall noen vers. Det er et langt kapittel dette her, så jeg skal ikke ta tid til å lese alt sånn i sammenheng. Det får heller bli en hjemmelekse for de som har lyst til å lese det hele kapittelet i sammenheng. Men jeg tror det er en forholdsvis kjent historie òg. Abraham var nå gammel, langt oppe i årene. Og Herren hadde velsignet Abraham i alt. Altså, han var blitt ca. 140 år på dette tidspunktet. Og når vi først møter på Abraham, han fikk kallet, så er det vel sagt at han var 75 år. Så i hvert fall i 65 år så hadde han nå vandret med Gud. Og han hadde erfart det at Gud er trofast og holder sine løfter. Det står at Herren hadde velsignet Abraham i alt. Og det var det egentlig Gud hadde lovet han, når han kalte Abraham til å bryte opp fra sitt land og dra til Kanans land. Så kan vi lese det i kapittel 12, og vers 2. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne deg, det var Guds tanke for Abraham. Og nå leser vi at Herren hadde velsignet Abraham i alt. Ja, det er jo akkurat så. Dette er vel et eksempel på det som vi kan lese i Salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Og det var nettopp det Abraham hadde fått oppleve, når det står at Herren hadde velsignet Abraham i alt. Enda Abraham, han hadde ikke alltid vært lydig mot Herren. Han hadde veket av fra veien og sviktet ved noen anledninger som vi kan lese om. Det første var vel når han dro til Egypt. Nå kan en diskutere om det òg var Guds vilje, men i hvert fall så løy han da og sa at Sara var hans søster, for å spare eller redde sitt eget liv. Så det var menneskefrykt som tok overhånd. Og det tror jeg er noe, et problem som mange av oss kjenner til. Og det skjedde enda en gang, dette at han løy om Sara. Og så ble han utålmodig. Det ble så lenge å vente på løftet om en sønn. Så han og Sara, de fant ut en metode at de kunne hjelpe Gud litt. Og han fikk en sønn med Hagar, trellkvinnen. Det var sånne feil eller sidesprang som Abraham hadde. Men han kom tilbake igjen på veien, og han fikk oppleve at selv om han selv hadde sviktet, så sviktet ikke Gud, men Gud var trofast, og Gud velsignet. Og den erfaringen kan vi jo få lov til å gjøre. Vi blir egentlig innbudt til det. Det står i Salme 34,9. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Vi òg blir invitert til å prøve å erfare det at Herren er god. Og som sagt, det hadde Abraham fått erfare. Men nå så han videre fram, og han var opptatt av at denne velsignelsen måtte gå videre til nye generasjoner. Han hadde fått en sønn, og nå var Isak blitt ca. 40 år gammel. Og da var det vel på tide at han fant seg en kone. For slekten skulle jo gå videre, så det var helt nødvendig det at Isak fikk seg en kone. Og Abraham, han ville ikke at Isak skulle gifte seg med noen av de unge jentene der i landet, men han ville at en tjener da skulle dra tilbake der Abraham kom ifra, og finne en jente ifra Abrahams egen slekt. For oss er vel dette en litt fremmed måte, det at Isak ikke selv plukket ut sin kone, men at det var Abraham som styrte med dette, og sendte en av sine tjenere av sted for å ta ut en kone. Så akkurat det er litt fremmed måte for oss, men det at tjeneren skulle dra tilbake til Abrahams egen slekt, det kan jo være en lærdom, eller et godt råd for oss også. At når en ser etter en ektefelle, så bør det være en som hører til Guds familie. Ikke av hedningene, men av Guds familie. Og det var jo egentlig et viktig punkt både i Abrahams og Isaks liv, dette her. For Abraham, han hadde fått løfte om at hans slekt skulle bli tallrik som himmelens stjerner og som sand ved havets bredd. Og derfor så var ikke det nok at Abraham hadde fått en sønn, men denne sønnen Isak, han måtte også få seg en kone og få sønner og døtre, sånn at slekten kunne utbre seg og bli stor. Og det sies i ordspråken at den som har funnet en hustru har funnet lykke og har fått en god gave fra Herren. Men det er ikke alltid lett å finne en god hustru. Det står det videre og om i ordspråken 31,10. En god hustru, hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd. Men Abraham hadde tenkt på dette her, og han kalte til seg sin eldste tjener og gav han oppdrag å dra tilbake til Mesopotamia, der Abraham hadde utvandret fra, og se seg ut en kone til Isak. Og vi kan lese om det i vers 3 og 4. Så vil jeg ta deg i ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en hustru til min sønn blant døtrene til kananeerne, som jeg bor iblant, men til mitt eget land og til min slekt skal du dra og hente en hustru til min sønn Isak. Dette her var jo et stort og ansvarsfullt oppdrag denne tjeneren fikk. Og det er ikke rart at han gjerne var litt engstelig og hadde noen bekymringer for hvordan dette skulle gå. Det ser vi i vers 5. Tjeneren sa til ham, men om nå kvinnen ikke er villig til å følge meg hit til dette landet, skal jeg da føre din sønn tilbake til det land du er kommet fra? Det var jo slett ikke noen selvfølge det at om nå denne tjeneren var heldig og fant en passende kone til Isak, at hun var villig til å bryte opp der og dra til et fremmed land for å gifte seg med en helt fremmed mann. Det skulle nå egentlig mye til at hun var villig til det. Så tjeneren tenkte på, liksom, er det andre løsninger? Kan jeg, hvis ikke det går, kan jeg da ta Isak med tilbake til Mesopotamia? Kanskje det er lettere å få til. Men nå ser vi disse erfaringene som Abraham hadde gjort. Han kunne trøste tjeneren, for han visste, han hadde vandret med Gud gjennom et langt liv og lært det at Gud er trofast, og vi kan stole på han. Det er et uttrykk som også brukte om Abraham, at han hadde vandret for Herrens åsyn. Det har jeg også tenkt litt på. På en måte så er det jo sånn at Gud ser alt, så en kan vel si at alle vandrer for Herrens åsyn. Gud ser både de troende og de ugudelige. Og noen synes det kan være litt skremmende det at Gud alltid ser oss og følger med oss. Men for Abraham så var nok det en trøst. Han hadde gjort opp sin sak med Gud, og det var egentlig bare trygt og godt å vite det at Gud fulgte med han. Og når det står om å vandre for Herrens åsyn, så betyr vel det nettopp at han er bevisst på at Gud ser alt. Og at jeg innretter mitt liv sånn at Gud kan se meg. Og ja, når jeg skulle synde, så er jeg snar å gjøre opp, og så kan jeg leve for Guds åsyn med god samvittighet. Vi skal lese hva Abraham sa til denne tjeneren. Abraham svarte, «Vokt deg vel for å føre min sønn tilbake dit. Herren, himmelens Gud, som tok meg bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til meg og lovte meg med ed og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet. Han skal sende sin engel foran deg, så du kan hente en hustru til min sønn derfra.» Her skinner det tydelig igjennom dette personlige forholdet og denne tilliten som Abraham hadde til Gud. Gud hadde talt til han og gitt han løfter helt personlig. Og nå regner han med at Gud ville sende sin engel i forveien, og så var det egentlig Gud som ville ordne opp. Tjeneren han kunne bare gå i ferdiglagte gjerninger. Og han sier videre at dersom kvinnen ikke er villig til å følge deg, da skal du være løst fra denne ed til meg. Før bare ikke min sønn tilbake dit. Og det er ikke godt å si hvorfor han var så redd for at Isak skulle dra tilbake til Mesopotamia, men det hadde vel antagelig med de løftene Gud hadde gitt. Et av hovedpoengene var jo nettopp at Abraham skulle få et nytt land, få Kanans land, og det var liksom, det var noe av velsignelsen Gud hadde lovt han. Han hadde jo også, som jeg så vidt var inne på, gjort den erfaringen at når det ble hungersnød i landet, så flyktet han og dro til Egypt. Men det førte ikke noe godt med seg. Der var det blant annet han løy om Sara, og det var ikke noen god opplevelse han hadde gjort der. Så han visste det at det var viktig å bli i det landet som Gud hadde lovet, og det var han også opptatt med at det måtte Isak bli der i Kanans land. Og det ser ut til at tjeneren, han slo seg til ro med dette som Abraham sa, at han var sikker på at Gud ville sende sin engel foran han. Så han dro frimodig av sted til Mesopotamia. Og han kom fram, og så kan vi lese da i vers 11. Han lot kamelene legge seg ved brønn utenfor byen. Det var i kvellingen, ved den tid da kvinnene pleide å gå ut dit for å dra opp vann. Og han hadde nok tydeligvis lært mer av Abraham. Han hadde lært det å legge alle ting framfor Gud i bønn. Alle bekymringer og legge sine planer framfor Herren. Og be om ledelse og også et tegn. For det var opp til Herren om denne reisen nå skulle lykkes. Og så ser vi hvordan han ber i vers 12-14. Og han sa, «Å Herre, Du som er min Herre Abrahams Gud, jeg ber deg, la det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min Herre Abraham. Altså han kaller Gud sin som for Abrahams Gud, men han visste det at det var også åpent for han selv til å komme fram for Gud. Se, nå står jeg her ved denne vannkilden, mens døtrene til byens menn kommer ut for å dra opp vann. La det nå bli slik at den piken jeg spør, vær så snill, hell på krukken din, så jeg får drikke. Og som da svarer, drikk du, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke. La det da være henne du har utsett for din tjener Isak. Av dette vil jeg skjønne at du har vist godhet mot min Herre. Så han regnet med det at Gud var med han, og at Gud liksom engasjerte seg i ja, både hans eget liv og i Isaks liv. At Gud faktisk hadde sett ut en brud for Isak. Og han ber om et konkret tegn her. Og vi kan jo spørre, skal vi òg be Gud om tegn når vi står opp i sånne valg som vi må ta? Ja, det er i hvert fall én måte at Gud kan vise oss vei. Gud har mange måter, og det er ikke alltid han handler likt. Et sånn veldig iøynefallende tegn som vi leser om i Bibelen, det er Gideon. Før han skulle ut i krigen, så følte han seg litt usikker òg. Han ville ha et klart tegn fra Gud. Og så gjorde han da en prøve. Han la ut noe ull på marken. Og nå var det sånn, en natt så ba han om at ullen måtte bli våt av dugg, mens marken var tørr. Og neste natt så var det vel motsatt han ba om. Og han fikk det tegnet fra Gud. Nå tror jeg vi skal være litt forsiktige med å liksom bare velge sånne tilfeldige tegn. Det kan jo kanskje slå litt tilfeldig ut, for vi kan jo liksom selv velge noe som er sannsynlig at faktisk vil skje, eller noe som er svært usannsynlig. Så en skal ikke helt ukritisk la seg styre av sånne mer eller mindre tilfeldige tegn. Men akkurat dette tegnet som vi leser om, så tjeneren ba om, det var nok ikke sånn helt tatt ut av luften. For det var et tegn som ville vise mye om denne jentens karakter. For det første ville det vise om hun hadde omsorg for andre, og ja, også omsorg for dyrene. Og for det andre så ville det avsløre om hun var tjenestevillig og arbeidsom. Så det var ikke et sånt helt tilfeldig tegn, men det er faktisk en måte å få vite mye om denne jenten som han nå ville spørre. Og tjeneren, han trengte ikke å vente så lenge på svar heller på denne bønnen. Vi skal lese litt videre hvordan det gikk fra vers 15. Og det skjedde at før han hadde talt til ende, se, da kom Rebekka ut med sin krukke på skulderen. Hun var datter til Betuel, sønn til Milka og Nakor, Abrahams bror. Så dette var faktisk i Abrahams slekt, denne jenten som nå kom ut. Piken var meget vakker, en jomfru som ingen mann hadde vært nær. Hun gikk ned til kilden og fylte krukken sin, og kom så opp igjen. Da løp tjeneren henne i møte og sa, «Vil du la meg få drikke litt vann fra krukken din?» Hun svarte, «Drikk, Herre!» Og hun skyndte seg og tok krukken ned i hånden og lot ham drikke. Da hun hadde latt ham drikke seg utørst, sa hun, «Jeg vil dra opp vann til kamelene dine også, så de kan drikke seg utørste.» Hun skyndte seg og tømte krukken i vanntrauet, og løp så til brønnen igjen, og drog opp vann til alle kamelene hans. Jeg leste vel ikke det, men han hadde med seg 10 kameler. Og 10 kameler som har gått noen dager i ørken, de kan drikke ganske mye, så Jeg har vel lest om det, men jeg husker ikke nå hvor mye de drikker. Men det var nok snakk om flere hundre liter så hun dro opp da før alle ti kamelene var utørste. Så det var litt av en jobb hun tok på seg. Det er lett å liksom gi en mann et glass vann, men å dra opp noen hundre liter vann for ti kameler, det var en stor jobb. Så det viste at dette var en jente som ikke var redd for å ta i et tak. Og så står det da om tjeneren at mannen så på henne og undret seg. Han holdt seg taus for å få vite om Herren hadde latt reisen hans lykkes eller ikke. Så det ser ut som han bare står og forundrer seg. Han hadde bedt til Gud, men ofte er det sånn når vi ber, så forventer vi ikke å få et sånt helt konkret svar med det samme. Jeg tror han ble litt forundret at Herren svarte så nøyaktig og så med en gang. Så han ble overveldet der han sto. Og de prater litt videre, og han blir invitert hjem til Rebekka og hennes familie. Der var det god plass han kunne ta inn. Så er det også en ting som jeg synes det er viktig å legge merke til. Nå skal ikke vi lese så veldig mye mer, men vers 26 og 27. Da bøyde mannen seg ned og falt ned for Herren i tilbedelse. Han sa, lovet være Herren, min Herre Abrahams Gud, som ikke har tatt sin miskunn og sin trofasthet fra min Herre. Fra min Herre. Herren har ført meg på rett vei til min Herres frender. Altså, mange de ber og får svar, og så er de fornøyde, og så tenker de ikke mer på Herren. Men jeg er glad til at nå fikk jeg liksom hjelp akkurat i den situasjonen jeg var oppe i, og nå har jeg liksom kontroll igjen, og nå skal jeg greie meg videre på egen hånd. Men sånn tenkte ikke denne tjeneren. Han falt ned i tilbedelse. Han var rett og slett imponert over Gud, som både hadde sånn makt å kunne styre med alle ting, og hadde sånn omsorg for sine tjenere. Og han gjorde akkurat som det står i salme 100. Takk ham og pris hans navn, for Herren er god. Hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Og det var det tjeneren nå fikk oppleve, at Gud hadde vært trofast mot Abraham, og nå fikk han se det at Herrens miskunnhet den varte videre, og gjaldt også i forhold til Isak. Så står det da at først løp Rebekka hjem og fortalte om denne mannen hun hadde møtt, og han hadde med seg smykker og armbånd som han gav, og Laban han ble visst riktig imponert over disse gavene som søsteren hadde fått. Og de går tilbake og inviterer tjeneren hjem til seg, og han får mat, både han og kamelene blir tatt godt imot. Og så er han ivrig da etter å fortelle sitt ærend. Og så gjenforteller han hele denne historien som vi nå har lest. Og det tror jeg ikke vi skal ta tid til å lese opp igjen omtrent det samme. Men jeg synes her og ligger det en lærdom og en utfordring for oss. Nemlig det å fortelle åpent, vitne om de erfaringer vi har gjort med Gud i hverdagen. Det er vel, for noen så er det nesten blitt tabu det å fortelle til andre liksom hva Gud har gjort i mitt liv og hvordan jeg har opplevd Guds hjelp. Det er liksom noe helt privat, så det passer best å holde for seg selv. Men jeg tror det at de fleste mennesker, de vil synes det er interessant å høre sånne vitnesbyrd. Det er ikke alle som er positive om en inviterer deg med på et møte, at du må komme og høre en bibeltime, det vil være godt og nyttig for deg. Men sånne korte vitnesbyrd om hvordan vi har opplevd at Gud er med oss, det tror de fleste vil være positive til å høre. Og et sånt vitnesbyrd, det kan en ikke benekte, selv om en kanskje er litt skeptisk og ikke er troende, så er det ikke så lett å benekte det som jeg personlig har opplevd. Og her er det tydelig at denne historien som tjeneren hadde opplevd, det gjorde et sterkt inntrykk på både Laban og Betuel som er nevnt her, og sikkert også de andre i familien. Og så sier de da i vers 50, da svarte Laban og Betuel, dette kommer fra Herren. Vi kan ingenting si deg, hverken ondt eller godt. Altså, de ble overbevist at dette var ikke bare tilfeldigheter, men her er det rett og slett Herren som står bak. Vi vet jo heller ikke hvor mye disse kjente til Abrahams Gud. Det er vel, det står jo liksom om Abraham før han dro ut fra Ur i Kaldea, så dyrket de andre guder, og kanskje Laban og Betuel, det var vel mest sannsynlig at det var andre guder de dyrket. Men her så de det at her er det noe guddommelig ledelse i dette som har skjedd, og det må være høyere makter som står bak. Og derfor så var de sikkert også positivt innstilt til denne bønn som tjeneren kom med, at han måtte få Rebekka med seg som kone for Isak. Og Rebekka var også villig til å følge og bli med tjeneren tilbake. Begi seg ut i det ukjente og til en ukjent mann. Familien hennes syntes det var rimelig at hun fikk noen dager liksom, så de kunne få ta avsked med henne. Men tjeneren han var hastig, og det ser ut at det tok ikke så lang tid før de gav seg på vei tilbake til Kanaans land. Så er det en liten detalj som jeg også tenkte å ta med. Når de da kom tilbake, ja, vi kan lese litt, noen vers der, fra vers 61. Så brøt Rebekka opp med sine piker. De red på kameler og fulgte med mannen. Så det var nok derfor det var nødvendig å ha med flere kameler. Så de hadde både for Rebekka og noen av hennes tjenestejenter som ble med. Og tjeneren tok Rebekka med seg og drog av sted. Nå var Isak kommet tilbake fra en vandring til oasen Lakai Rui, for han bodde i Sydlandet. Ved kveldstid gikk Isak ute på marken for å ha en stille stund. Da han løftet blikket, ble han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen. Og hun sa til tjeneren, «Hvem er den mann som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min herre.» Da tok hun sløret og dekket seg. Tjeneren fortalte så Isak om alt det han hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Så det ser ut til at dette ble et lykkelig ekteskap mellom Isak og Rebekka. Men det var akkurat denne setningen at de møtte Isak mens han var ute på marken, for å ha en stille stund. Og det synes jeg er en viktig påminnelse for min del. For å liksom kunne leve i et sånt nært og fortrolig samfunn med Herren, og ha denne kommunikasjon oppover, og være våken for Guds ledelse, så trenger vi å ta oss stille stunder iblant. Det er jo lett for at dagene våre blir veldig hektiske og oppfylt av alle aktivitetene og alle gjøremål vi skal få unna. Så for min del så er jeg kommet til at det er faktisk nødvendig å prioritere og av og til si nei til gode og positive aktiviteter for å sette av tid til å kunne ta seg en stille stund iblant. At en får ro til å både lese i Guds ord og har tid til å be, så trenger vi disse stille stundene. Så er det interessant med Guds ord. Når jeg leser om Abraham, så er det stadig nye sannheter jeg oppdager. Man kan liksom lese og grave på forskjellige nivåer. En måte er jo bare å lese om personer, ta til seg lærdommer for oss. Hvordan både Abraham og hans tjener, hvordan de ba Gud om ledelse og stolte på at Gud ville lede og gå foran og vise vei. Men så kan en òg lese denne historien liksom, og se forbilder. En ser liksom mønster for hvordan Gud arbeider. Og mange, når de leser om Abraham og Isak, så ser de liksom at det kan være bilde på Faderen og Sønnen. Det er jo særlig tydelig når vi leser om hvordan Abraham fikk beskjed om å ofre sin enbårne sønn. For det er ikke noe som en ellers skal ta etter som et forbilde for oss. Tvert imot så er Bibelen veldig klar på at en skal ikke ofre mennesker. Israelsfolket de fikk beskjed om å ofre lam og okser og dyr som skulle dø som stedfortredere. Men de skulle ikke drive med menneskeoffring. Så akkurat denne episoden med Abraham som skulle ofre sin sønn, det er jo helt klart et bilde på Faderen som skulle ofre sin enbårne sønn. Men så kan vi òg se liksom det programmet som Faderen har i dag. Det er jo nettopp å ta seg ut en brud for sin sønn. Og så har han sendt ut sin tjener Den hellige ånd for å ta ut en brud for sin sønn. Og jeg har hørt bibeltimer om det, og liksom hvordan en utmaler akkurat det bildet. Det er jo et fint bilde å være opptatt av. Men jeg tror ikke jeg skal gå mer inn på det i dag. Men så er det jo også sånn at Den hellige ånd, han har ikke noe legeme, så han opererer usynlig. Og så ønsker han nettopp å arbeide gjennom oss som er kommet til tro. At vi blir Guds medarbeidere og åndens redskaper. Og da kan en òg tenke på denne historien som vi har lest. Og ja, følge etter i tjenerens fotspor. Vi er òg sånne tjenere som er sendt ut. For å, ja, vi er jo sjøl Kristi brud, men vi har òg den oppgaven å være med og vinne flere. At brudeskaren kan bli så stor som mulig. Og da kan vi lære, jeg har bare notert med tre punkter. Det første det er at tjeneren han dro langt av sted for å hente en brud for Isak. Og da er vi inne på dette med å drive misjon. At vi òg må være villige til å dra ut til de som ikke har hatt anledning til å høre. Og gi denne invitasjonen at du kan komme og bli med, bli Jesu brud. Og vi skal få dra ut i tillit til at Gud eller Herrens engel vil gå foran oss. Det er ikke våre evner og våre talegaver og sånn som er avgjørende, men vi skal òg dra ut i tillit til Guds hjelp. Og tjeneren, han hadde lært å be til Gud, be om hjelp og be om ledelse. Og det er òg vi helt avhengig av i den store oppgaven som vi står i. Tjeneren han stolte ikke på sin egen forstand. Denne veldig viktige avgjørelsen som skulle tas. Plukke ut en kone til Isak. Jeg er glad ikke jeg har fått et sånt oppdrag. For det var ikke greit å være tjeneren hvis han gjorde et dårlig valg. Men han ba om Guds ledelse. Og Gud svarte på den bønnen. Og når han hadde bedt, så var han på utkikk etter svar. Og det skal òg vi være. Vi må både be og arbeide. Vi må be. Vi kan ikke arbeide uten bønn. Men så er det ikke bare å sitte på baken og vente på at alt skal skje. Men vi skal òg dra ut og være på utkikk etter de som Gud leder oss i kontakt med. Ja, Jesus, takk for at vi òg skal få ha et sånt forhold til deg som vi leste om Abraham og hans tjener, som hadde lært å kjenne deg og lært å stole på deg gjennom sitt liv. Og så skal vi òg få være tjenere som du kan få sende ut. Og vi vet at vi er ikke i stand til det på egen hånd, men vi kan få tro det at akkurat som du var med denne tjeneren, så er du den samme i dag. Og du vil gå foran og vise vei og lede oss i de oppgaver og de beslutninger som vi kommer opp i. Måtte vi også få oppleve det og gjøre den erfaringen at du er like trofast i dag. At du vil også velsigne våre liv og velsigne vår tjeneste. Og at vi skal få gå i forventning til at du gir bønnesvar. Vi ber om din velsignelse over hver enkelt av oss og flokken som er samlet her og denne forsamlingen som kommer sammen. Vi ber om at du må legge flere til. Og at vi har stor frimodighet og at vi kunne vitne til andre at du har svart våre bønner og du har grepet inn og hjulpet når vi trengte hjelp. I Jesu navn. Amen.